Efirde Azadlik Radyosu, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 16-yanvari, jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar eshitirishni taqdim qilmoqda. Xabarlar oqimasi uchun hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Vrachlar ishi. Toshkentdagi 25 ta xususiy klinikaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atildi. O'simlik moyi. Mamlakatga keltiriladigan o'simlik yog'iga 10% aksiz solig'i solindi.
10% degan. Keyin litriga 0.06% degan. Keyin tillaga o'shgan bo'ldi.
Moskvadagi restoranda chiqqan yong'inda o'lgan o'zbekistonlik dafn qilindi. Talabalar o'qqa tutilgan Vuzgorodok voqealariga 20 yil to'ldi.
Biz o'sha talabalar shaharchasida aynan o'sha to'polonni ichida edik.
Yo, talablar nimalar norozi bo'lishdi ular?
Non narxi oshgani.
Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tgan saylovda Nazarboyev partiyasi g'olib chiqdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Ularga biroz surib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi xabarlar taqdimoti bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari yakshanba kuni Qozog'istonda o'tgan parlament saylovining demokratik talablarga javob bermagani haqidagi xulosani e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Miklos Xarashti 16 yanvar kuni Ostona shahrida bo'lgan matbuot anjumanida saylovchilarning huquqlari jiddiy ravishda cheklangani haqida gapirdi. Afsuski, biz saylov chog'ida fuqarolarning saylov bilan bog'liq huquqlarini jiddiy ravishda qattiq cheklagan nazoratni kuzatdik, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi. Bundan biroz muqaddam Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi parlamentga kirish haqini 3 partiya qozongani va dastlabki natijalarga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan partiyasi saylovchilarning 80.7% ovozini qozonganini e'lon qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida yoki hozir www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Bishkek shahridagi hibsxonada isyon ko'tarilgandan so'ng bu muassasaga maxsus qo'shin tashlandi. Hibsxonani borib ko'ra, 16 yanvar kuni bu yerda ko'tarilgan mahbuslar isyonni bostirish chog'ida qattiq kaltaklangan va 30 ga yaqin mahbus jarohatlangan. Mahbuslar rejalangan tekshiruv o'tkazilishiga qarshi kameralardagi temir idishlarni taqillatib norozilik bildirgan. Hibsxonaga kirgan xodimlarimizga qaynoq suv sepishgan va kaltaklashgan. Xodimlar orasida 3 nafari jarohatlandi, mahbuslar orasida esa 1 nafari. Qurbonlar yo'q, deya qamoqxona ma'muriyati biroz muqaddam bayonot bergan edi. Mahbuslarning yaqinlari esa izolyatordagi vaziyat nazoratchisi Damir Saparbekovning boshqa hibsxonasiga ko'chirilishi isyon chiqishiga sabab bo'lgani, mahbuslar esa norozilik ifodasi o'laroq o'z matraslarini yoqib yuborgani haqida xabar berdilar. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. Tojikiston bojxona Qo'mitasi O'zbekiston bilan chegaralarda faoliyat qilayotgan 16 bojxona postidan 9-tasi Toshkent qarori bilan yopib qo'yilganini bildirdi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 1992-yil imzolangan shartnomaga muvofiq chegara hududida 16 ta bojxona posti faoliyat yuritishi lozim.
O'zbekiston tartibi qonuniy hudud doirasi. Uni qonuniy qoidaga davlatdan.
Ammo ayni paytda shu postlardan 9-tasi yopib qo'yilgan. O'tgan yil 1-avgust ular Tojikistonning shimoli bilan chegaradosh hududdagi 3 ta postda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani sababi bilan yopilganini xabar qilgan edi, ammo 6 ta bojxona postining nega yopilgani noma'lum, deya bildirdi 16 yanvar kuni jurnalistlarga matbuot anjumani bergan rasmiy Ne'mat Rahmatov. Biroq ayni paytda Tojikistondagi ba'zi rasmiy idoralar bu holatdan bexabarligini aytmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida yoki 3 ta www.ozodlik.org veb-saytida. Endi O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston hukumati qarori bilan 2012-yilning 1-yanvaridan mamlakatga kiritilayotgan o'simlik yog'ining har litriga tovar boj qiymatining 10% miqdorida aksiz solig'i solindi. Bu haqda endilikda xabar berilayotgan yarim rasmiy nashrlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining hududiy bo'limlaridan birida ham olingan ma'lumotlar, bugungi kunda bu solig' miqdori har litr o'simlik yog'i uchun 16 aksentidan kam bo'lmasligi kerakligini ko'rsatmoqda.
10% degan. Keyin litriga 0.06% degan.
dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bojxona rasmiysi. Bunga qadar o'simlik yog'iga aksiz solig'i solinmagan va faqatgina import tovar uchun belgilangan tovar boj qiymatining 5% miqdoridagi boj solig'i to'lanar edi. Toshkentdagi ayrim xususiy klinikalarda reyd o'tkazildi. Toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra, reyd natijasida Toshkentdagi 25 ta xususiy klinikaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan, ayrim klinikalarga esa jarima solingan. Ozodlik muxbirining Toshkentda tekshiruv o'tkazilgan bir necha klinikadan olgan ma'lumotlariga ko'ra, reydda soliq qo'mitasi va sanitariya epidemiologiya xizmati vakillari ishtirok etmoqda. Reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani, ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani, shifokorlar uchun esa katta narxlar belgilangani kabi kamchiliklar aniqlangan. Abdulaziz Komilovning vazir bo'lgan rasman e'lon qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri sifatida qayd etildi. Bunga qadar Komilov Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan, 1994-2003 yillar oralig'ida ham u bir bor O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bo'lgan edi. Abdulaziz Komilov AQSh va G'arb davlatlari bilan munosabatlarda tajribali diplomat hisoblanadi. U Elyor G'aniyev o'rniga Tashqi ishlar vaziri bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor G'aniyev O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vazirligiga qaytarilgan. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Pokiston Oliy sudi bosh vazir Yusuf Ruzog'iloniyni prezidentga nisbatan korrupsion jinoyatlarga oid tergovni yuritmagani uchun sudga bo'ysunmagan deb topdi. Oliy sudning bu qarori ortidan G'iloniyga jinoyat ishi ochilishi va u lavozimidan bo'shatilishi mumkin. Shuningdek, sud bosh vazirga 19 yanvar kuni sud oldida o'z qilmishi xususida ko'rsatma berishni ham tayinladi. Bunga qadar o'z nomiga bildirilgan e'tirozlarga nisbatan Pokiston bosh vaziri faqat parlament oldida hisob berajagini aytgan edi. Men parlamentga hisob berishim kerak, ya'ni har qanday holda ham men biror bir shaxsga hisob bermayman. Men parlament istagan paytda uni qiziqtirgan holatlar bo'yicha hisobot berishga tayyorman, dedi bosh vazir G'iloniy. Pokiston Oliy sudi amaldagi prezident Osif Ali Zardoriyni 1990 yillar oralig'idagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion jinoyatlarda gumon qilgan va bu yuzasidan tergov o'tkazishga hukm qilgan edi. Mamlakat hukumati esa prezidentning immunitetga egaligini aytib, sud talabini rad etib kelmoqda. Oliy sudning bugungi hukmi Pokistonda fuqaroviy hukumat va harbiylar o'rtasidagi taranglik kuchaygan bir pallaga to'g'ri keldi. Pokistondagi toliblar harakati o'z lideri Hikmatulloh Mas'ud o'ldirilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Mas'ud 12 yanvar kuni AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichidan berilgan zarbadan halok bo'lgani haqida Pokiston maxsus xizmatlariga tayanilgan xabarlar avvalroq mamlakatda paydo bo'lgan edi. Xabarlarda aytilishicha, go'yoki AQSh havo hujumlarini Afg'onistonga tutash Shimoliy Vazirstonda amalga oshirgan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin siyosiy kuchlarni mamlakat istiqboli yo'lida yanada kengroq muloqotga chorladi. U saylovoldi kampaniyasi munosabati bilan tashkil qilingan Putin 2012 ru saytida chop etgan maqolasida Putin faqat keng ko'lamli bahs-munozara hamda milliy maqsadlar yo'lidagi kelishuvlar bilangina mamlakatni rivojlantirish mumkinligi haqida yozdi. Shuningdek, u Rossiyaning o'zgarishlarga muhtoj ekani, ammo bu o'zgarishlar inqilob emas, balki mantiqiy taraqqiyot natijasi bo'lishi lozimligi haqida ham uqtirdi. Sohilga qadalib qolib ag'darilgan va kamida 6 kishining o'limiga sabab bo'lgan Italiyaga qarashli Costa Concordia kemasi egalari halokatga kema kapitani yo'l qo'ygan xato sabab bo'lganini aytmoqda. Bortida 4200 yo'lovchi bo'lgan kema payshanbadan juma o'tar kechasi qirg'oqqa yaqinlashib, Italiyaning Giglio oroli yaqinidagi sayoz qumlikka tiqilib ag'nagan edi. Hozirga qadar 15 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Costa Concordia kemasi kapitani Franco Schettini qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Vrachlar ishi Toshkentda 25 ta xususiy klinikaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atildi. O'simlik moyi, mamlakatga kiritiladigan o'simlik yog'iga 10% aksiz solig'i solindi. Yong'in, Moskvadagi restoranda chiqqan yong'inda o'lgan o'zbekistonlik dafn qilindi. Talabalar o'qqa tutilgan o'zgarishlar voqealariga 20 yil to'ldi. Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tgan saylovda Nazarboyev partiyasi g'olib chiqdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi xususiy klinikalarda xususiy tartibot organlari tomonidan reyd o'tkazildi. Tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Reyd natijasida Toshkentdagi 25 ta xususiy klinikaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
11 yanvar kuni Toshkentdagi Dr. Salimov xususiy klinikasida Soliq qo'mitasi va sanitariya-epidemiologiya xizmati vakillari ishtirokida tekshiruv bo'lib o'tdi. Klinikaning qabul bo'limi navbatchisiga ko'ra tekshiruv natijasida bir qator kamchiliklar aniqlangan.
Bizni klinikani SES bilan nalog xodimlari 11 yanvarda tekshirishdi. Jarima yozib ketishdi.
Deya boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi Dr. Salimov xususiy klinikasi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra bu kabi tekshiruvlar Toshkentdagi jami 25 ta klinikada o'tkazilib, tibbiy muassasalarning ish faoliyati tekshirilgan. Xususiy shifoxonalarda yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlari bo'yicha fuqarolardan tushgan ko'plab shikoyatlar ortidan ushbu reydlar o'tkazildi deya yozdi Toshkent oqshomi gazetasi. Shuningdek, xususiy klinikalardagi tibbiy xizmat sifati va shifokorlarning malakasizligi borasidagi shikoyatlar bunday tekshiruvni o'tkazishga sabab bo'lgani aytilmoqda. Reyd natijasida aniqlanishicha tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra tekshiruv natijasida soliqqa oid jinoyatlar ham aniqlangan.
Ayrim klinikalar tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda bemorlarni statsionar holatda davolab kelganlar. Deyarli barcha klinikada daromadni soliqdan yashirish holati aniqlandi.
Dedi Yunusobod soliq inspeksiyasining navbatchi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi yoyinlagan xabarga ko'ra, reydlar natijasida mijozlarga narkotik va psixotrop moddalarni tarqatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Bemorlarni davolashda muddati o'tgan dorilardan foydalanilgan. Reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani, ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani, shifokorlar xizmat uchun katta narxlar belgilagani kabi kamchiliklar aniqlangan. 14 yanvar kuni O'zbekiston telekanalining axborot dasturida ham xususiy klinikalar faoliyati tanqid qilindi. Axborot dasturida aytilishicha, tekshiruv o'tkazilgan muassasalarda 50 nafar shifokor mehnat shartnomasisiz ishlayotgani aniqlangan. Shuningdek, tekshiruv payti bu klinikalarda tibbiy xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum pulini inkassatsiya qilinmagan holatlari natijasida jami taxminan 1 million AQSh dollari miqdoridagi pul qayd qilingan. Ayni paytda tekshiruv o'tkazilgan 25 ta xususiy klinikaning barchasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkentdagi boshqa xususiy tibbiy muassasalarda ham tekshiruv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Toshkentdagi xususiy poliklinikalardan birining xodimasi o'zini oshkor qilmagan holda aytishicha, barcha xususiy tibbiy muassasalar xodimlari tekshiruvlardan xavotirda o'tiribdi.
Biz eshitdik, qottani qilib tekshirayotganini eshitdik. Tekshiruv bo'yotganini xabarimiz bo'ldi. Mana shunaqa katta-katta klinikalarni tekshirayotganini eshitdik. Lekin mana hamma joy anaqa.
O'zbekistonda xususiy tibbiyot nisbatan rivojlanmagan sohadir va joriy qonun va me'yorlar uning rivojiga hissa qo'shmasligi aytiladi. Bundan tashqari O'zbekistonda barcha sohalarda avj olgan korrupsiya darajasi va xususiy mulkning himoyalanmagani, jumladan xususiy tibbiyotning rivojiga to'sqinlik qilishi aytiladi.
Mehribon lavhasi edi, eshitirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda o'simlik yog'i importiga aksiz solig'i solindi. 2012 yilning 1 yanvaridan mamlakatga kiritilayotgan o'simlik yog'ining har bir litrga tovar boj qiymatining 10% miqdorida aksiz solig'i solindi. O'zbekiston prezidenti Karimov imzolagan qaror asosida bundan buyon chegaradan kirib kelayotgan har bir litr o'simlik yog'i uchun taqriban 16 aksent miqdorida qo'shimcha soliq to'lanadigan bo'ldi. Tafsilotlar Zamira Shukur lavhasida.
O'zbekiston Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati rasmiysi 1 marta import o'simlik yog'iga aksiz solig'i joriy qilinish tafsilotlariga oid ozodlik savollarini eshitib ham o'tirmay go'shakni ilib qo'ydi.
Informatsiya bera olasizmi? Qanaqa tovarlarga oshdi? Qanchaga oshdi o'simlik yog'iga? 1 yanvardan anchamuncha
Respublika sharqiy hududidagi bojxona postlaridan biri xodimi esa o'z oldidagi yangi ro'yxatga qarab, chetdan olib kelinadigan o'simlik yog'iga 10%lik aksiz solig'i solinganini tasdiqladi xolos.
Nima deganda 10%dan ekan. Keyin litriga 0.06%dan ekan.
Shu paytgacha yo'q edi, faqat hali importning. Oldingizda ro'yxat bormi? Aka, shu yana nimalarga oshibdi? Shuni bir aytib bera olmaysizmi? Alkogolga, sigaretlarga oshdi.
Keyin tillaga oshgan bo'ldi.
Zaqoqatdan faqat astitimligim.
Deya qisqa javob berdi O'zbekistondagi bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xizmatchisi. Bunga qadar O'zbekistonga chetdan olib kelinayotgan o'simlik yog'iga aksiz solig'i yo'q va import tovar uchun belgilangan tovar boj qiymatining 5% miqdoridagi boj solig'i to'lanar edi xolos. 16 yanvar kuni Farg'ona, Buxoro va Toshkent bozorlari hamda savdo do'konlaridagi chetdan olib kelingan o'simlik yog'i narxini o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri narxning dekabr oyi oxiridagiga nisbatan sezilarli ravishda oshmaganini o'rgandi. Rossiya va Qozog'istondan o'simlik yog'i olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorning o'z ismi keltirilmasligi sharti bilan ozodlikka tushuntirishicha, hozirda O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan import yog'lari aksiz solig'i joriy qilingunga qadar olib kelingani bois, ko'pchilik savdogarlar uni eski narxda sotishga qaror qilgan.
Kimdir oshirdi, kimdir mana shu haftaning oxirigacha oshiramiz deyapti. Yangi yildan oldin kelganlar hali oshirmagan, lekin hozir niyati oshirish. 5000 ga tushadigan bo'lsa, 5500 bo'ladi. Yanvar oyida shundoq ham savdo past. Ko'tarib yuborishsa, savdo nima bo'ladi? Shundoq ham sekin-sekin paytapni ko'tarishyapti. Kimlardir yangi yildan oldin olib kirilgan eski partiyasi bo'lgani uchun eski narxda sotyapti. Lekin ko'pchilik shu fikrga keldiki, ko'tarmaslikning iloji yo'q.
Deydi Qozog'iston va Rossiyadan o'simlik yog'i olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor yigit. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan bu tadbirkorga ko'ra, O'zbekistonda ochiq savdoda bo'lgan o'simlik yog'ining 90%iga qadar chetdan olib kelingan mahsulot tashkil qiladi. Import yog'iga aksiz solig'i joriy etilishi oxir-oqibat savdogardan ko'ra ham iste'molchiga qimmatga tushadi, deydi bu tadbirkor.
80-90% import yog'i desam adashmagan bo'laman. Men o'zimizning mahalliy o'simlik yog'ini bilmayman. Hammasi Rossiya, Qozog'istondan kelayotgan yog'lar. Paxta yog'i mahalla orqali sotiladi. Hech qaysi do'konda ochiq savdoda yo'q. Masalan, ko'chadan kelgan xaridorga sota olmaysiz. Mahalla orqali bergan ro'yxatga qarab, pasportni ko'rsatgandan keyin beriladi.
Deydi O'zbekistonga Rossiya va Qozog'istondan o'simlik yog'i olib kirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor o'z ismi aytilmasligi sharti bilan. Aksiz solig'i bilvosita soliqlar tizimiga oid bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetining daromadlar qismiga tushadi. Agar O'zbekistonda birinchi bor mamlakatga chetdan olib kelinayotgan o'simlik yog'i ham aksiz solig'iga tortilgan ekan, buni 3 sabab bilan izohlash mumkin, deydi O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Saodat Nishonova.
Его ввели для пополнения бюджета. Проблема, конечно, в бюджете. Это большие проблемы фискальные. Скорее всего, они исходят из проблем в торговом балансе.
Bu birinchidan O'zbekistondagi jiddiy moliyaviy muammo, ya'ni davlat byudjetidagi muammo ifodasidir. Ikkinchidan, byudjetga qo'shimcha daromad olib kelish barobarida o'simlik yog'iga aksiz solig'i joriy qilish savdo balansida ham jiddiy muammo borligini ko'rsatadi. Aftidan O'zbekistonga chetdan juda katta miqdorda o'simlik yog'i import qilinmoqda va bunday qaror bilan hukumat eksport-import o'rtasidagi muvozanatni tartibga solmoqchi. Uchinchi sababni esa O'zbekiston ichkarisida yog' sanoatini kim nazorat qiladi degan savol javobidan qidirish kerak. Ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish degan iddao bilan izohlanishi mumkin bu qaror aslida ana shu shaxslar va ular mansub guruh manfaatiga xizmat qiladi, deydi O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Ozodlik bilan suhbatda.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызылы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көкү басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген дәвр.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil muqaddam 1992 yilning 16 yanvarida Toshkentda talabalarning non narxi oshganiga qarshi norozilik chiqishi qonli namoyishlarga aylanib ketgan edi. Hukumat kuchlarining talabalarga qarshi qarata o'q otishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar esa yaralangan. O'sha paytda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida tahsil olgan va hozir Kanadada siyosiy muhojir maqomida yashayotgan Abduvohid Hayitov studentlar isyoni bilan bog'liq voqealarni yaxshi eslaydi.
Biz o'sha talabalar shaharchasida o'sha to'polon bo'lgan paytida aynan o'sha to'polonni ichida edik. Talabalar shaharchasi markazida joylashgan bozor tomonga yura boshlashdi. Menga shunday tuyuldiki, o'sha paytda buni qanaqadir qandaydir kuchlar atay uyushtirayotganday tuyuldi. Chunki qandaydir o'sha bolalar bir g'ayritabiiy boyagi faollik ko'rsatgan holda o'sha nima qilishdi-da? Adashmasam boshida bir 20-30 nafar talaba bo'lgan bo'lsa, yuzlab talaba qo'shilib ketdi.
Yo, talablar nima edi? Nimalar norozi bo'lishdi ular?
Non narxi oshgani. Menimcha birinchi sabab non narxi oshgani. Menimcha shu o'zgarodok butunlay yig'ildi o'sha markazda. Butun menimcha shu yotoqxonalarda biron kishi qolmagan bo'lsa kerak, balki boshqa joylardan ham odamlar kelib qo'shilgan. Odam juda to'lib, yo'l yopilib, juda katta vahimali gaplar bo'ldi. Yuzlab odamlar o'lgan, minglab odamlar avtobuslarga tiqib olib ketilgan. Shunday har xil gaplar bo'ldi. Juda yuzlab odamlar, agar yuzlab studentlar, talabalar qamalgan bo'lsa, ularni qanday olib chiqish kerak? Shu biz jurnalistika fakulteti talabalari keyin shuni kechasi ertalabgacha o'ylay boshladik.
Isyon bostirilib, talabalar hibsga olingach 13 nafar talaba ochlik e'lon qildi. Ular hibsga olingan talabalarni ozod etishni talab qilib, universitet oldida Lenin haykali tagida ochlik e'lon qilishdi. 17 yanvar kuni ertalab boshlangan bu tadbirdagi 13 talabadan biri Abduohid Xayitov edi.
Yaxshi bir aksiya uyushtirish kerak edi, o'shalarni qutqazib olib chiqarish kerak. Chunki biz ishongandik, o'sha kechasi chindan ham o'q ovozlari juda ko'p bo'lganligi uchun yuzlab talabalar chindan ham o'sha joyda o'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz. Keyin ertasiga bir 13 kishi adashmasam ochlik e'lon qildik Toshkent davlat universiteti oldida, shu Lenin haykalini oldida. Bir sutka davomida o'sha yerda o'sha talablar bilan shu talabalar ozod qilinsin. Shu yana bir ikkita uchta talab bor edi. Biz oldimizga juda ko'p odamlar keldi. Ko'proq masalan o'sha paytda Birlik xalq harakatining raisi Pulatov, Toshkent davlat universiteti rektori, boshqa juda ko'p jurnalistlar, chet el jurnalistlari keldi. Shu talablar haqida masalan o'sha ma'muriy xodimlar bu ochlik tugatish talab qilib, o'sha muxolifatdagi odamlar hamdardlik yoki o'sha birdamlik bildirish maqsadida bizga kelishdi, bizni yonimizga.
Biz bu voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilishi va talabalarni otishga buyruq bergan mulozimlar aniqlanib, qattiq jazoga tortilishini talab qildik. O'z talablarimizni parlamentga yo'lladik, deb eslaydi Abduohid Xayitov. Ana shundan keyin voqealarni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzildi, ammo oradan ko'p o'tmay bu komissiya tarqatib yuborildi. Muxolifat o'zagini tashkil etgan ijtimoiy siyosiy bir kuch sifatida ko'rilgan talabalar o'qishni endi o'z viloyatlarida davom qildiradigan bo'ldi. Abduohid Xayitov nazarida bu voqealar Karimov rejimi uchun mamlakatdagi xurf-fikr muhitini yo'q qilish bahonasi bo'ldi, deb hisoblaydi Abduohid Xayitov.
Albatta, hozirgi rejimga endi u paytda o'sha hozirgina aytganimdek bir yig'ilib qolgan bir massa bor edi. O'sha revolyutsion kuch deyish mumkin, shunga o'xshagan bir nima bor edi. O'sha narsani oldiga panjara qo'yildi. O'sha narsani oldi olindi. Bu o'sha hozirgi rejimga foyda, hozirgi rejimga, va xuddi shu narsa hozirgacha ushlab turilibdi.
Abduohid Xayitov fikrlari edi. Bundan 20 yil muqaddam 1992 yilning 16 yanvarida Toshkentda talabalarning non narxi oshganiga qarshi norozilik qilishi qonli namoyishlarga aylanib ketgan edi. Hukumat kuchlarining talabalarga qarshi o'q ochishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi vafot etdi, o'nlab odamlar esa yaralangani aytiladi. Bundan 20 yil muqaddam talabalar shaharchasidagi qonli voqealardan beri 20 yil muddat o'tdi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чуть-чуть басылган дәвр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr. Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishni Kamina Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilmoqdaman.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
16-yanvar kuni Moskvaning Domodedovo qabristonida Il Pittore restoranidagi yong'in oqibatida halok bo'lgan o'zbekistonlik Anvarjon Sotivoldiyev dafn etildi. Tanasining 100% kuyib ketgan Anvarjon yong'inda ikki hamkasbini hayotini saqlab qolgani aytilmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Anvarjon Sotivoldiyev 12-yanvar kuni Moskvaning 36-shahar klinikasida vafot etdi. Qirg'izistonning Rossiyadagi konsuli Ajigit Buronov Ozodlik radiosiga Anvarjon Sotivoldiyev 16-yanvar kuni Moskva vaqti bilan soat 13:00 Moskvaning Domodedovo qabristonida ko'milganini tasdiqladi.
Да, его будет Домодедово Анвар Сотивалдиев. Видимо, родственники приняли решение, так как он
Ha, Anvar Sotivoldiyevning qabri Domodedovoda bo'ladigan bo'ldi. Avvaliga uni uylariga olib ketishmoqchi edi. Keyinroq uning ikkita davlat fuqaroligi, Rossiya va Qirg'iziston pasportiga ega bo'lishini hisobga olib, yaqinlari shu yerga ko'mishga ahd qilishibdi. Men va elchixonamizning qator vakillari dafn marosimida ishtirok etdik, dedi Ajigit Buronov. Qirg'iziston konsuli o'z mamlakatining Rossiyadagi elchixonasi nomidan halok bo'lgan marhumning yaqinlariga hamdardlik izhor etdi. Hozirda Qirg'iziston va Rossiya hukumatlari Anvarjonning oilasiga moddiy yordam ko'rsatish masalasini muhokama etmoqda. Moskva meri Sergey Sabyanin halok bo'lganlar oilalariga 1 million rubldan tovon puli to'lanishini va'da qildi, deya qo'shimcha qildi Qirg'iziston elchixonasining adliya maslahatchisi Almas Abdusiyev. Qirg'iziston elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Il Pittore restoranidagi portlash oqibatida jami 3 kishi, jumladan yana bir Qirg'iziston fuqarosi To'lg'onoy Sotivoldiyev ham nobud bo'lgan. Moskvaning Sklifosovskiy va boshqa qator shifoxonalarda qolayotgan jarohatlangan 40 kishidan 7 nafari og'ir ahvolda qolayotgani aytilmoqda. Qirg'izistonlik o'zbek millatiga mansub 38 yoshli Anvarjon Sotivoldiyev Novoy Cheryomushki mavzesidagi Il Pittore restoranida 9-yanvar kuni soat 15:30 sodir bo'lgan yong'inda jiddiy jarohat olgan xodimlardan biridir. Asl Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'ondan bo'lgan Anvarjonning rafiqasi Dilfuza Sotivoldiyevaning so'zlariga ko'ra, Anvarjon Rossiya fuqaroligini olganiga qaramasdan Il Pittore restoranida noqonuniy ravishda bosh oshpaz lavozimida ishlab kelgan. U menga buxgalteriya ularni ishga rasmiylashtirmaganini aytgan edi. Shu sababli ular noqonuniy ishlab kelgan bundan chiqdi. Oylik maoshi yaxshi bo'lgani uchun bunday mayda-chuydalarga e'tibor bermagan ekanmiz. Uning ish joyi juda tor, oshpazlar uchun sharoitlar yetarli emasligi, havosi dim ekanligini men ham bilar edim, dedi marhumning rafiqasi. Dilfuza o'sha kuni Anvarjon ishga bormasdan farzandlari bilan uyda qolmoqchi bo'lgan, lekin ayrim sabablarga ko'ra dam olish kunini 10-yanvarga ko'chirganini gapiradi. Anvar Sotivoldiyev 8 yil Moskvaning boshqa oshpazlik sexida ishlab kelgan va 2011-yilning avgustida Il Pittore italyan restoraniga ishga kirgan. Ozodlik italyan restorani yonib ketgan paytda 2 nafar o'zbekistonlik restoran binosidan bankomat va musiqa uskunasini olib chiqayotganida qo'lga olingani va javobgarlikka tortilganini xabar qilgan edi. Saytimizda keltirilgan video lavhada butun badani kuyib, bitta ichki kiyimda qolgan Anvarjonning yonayotgan binodan chiqib kelayotgani tasvirlangan. Hodisa guvohlarining so'zlariga ko'ra, Anvarjon chiqib kelayotib, ichkarida ovoz eshitib qolgan va o'zi jiddiy jarohat olganiga qaramasdan ortga qaytgan. U oshxonaning burchagida tutunda adashib qolgan ikki ayolga duch kelgan va ayollarni olovdan olib chiqib, o'zi oxiri bo'lib binoni tark etgan. Anvarjon Sotivoldiyevning qaynakasi Ruslan dafn marosimiga Anvarjonning ko'p sonli qarindosh urug'lari yig'ilganini ozodlikka gapirib berdi.
10 ta bular, 7 ta opa, 3 ta o'g'il bola bular. 5 ta akasi bor. Qirg'izistonda hozir 4 ta opasi shu yerda Rossiyada demoqchiman. Juma kuni 5 ta opasi mashina qo'yaylik dedi deng. Bolalari ham shu yerda. Gражданин России. До сюрпатчилик али урустан кейин менен келгенлер көп дейм мен шуда қарындаш урулар ам. Жүрө көпчүлүк болду кечө. Ал кайтыпбыз, коюп келепбиз. Энди шу кия баламыз жакшы адам эди, мехнаткеш бала эди. 3 та фарзанды бар, жакшы ата эди. Ishlagan odamni mana yonimizda ketayotgan mana qancha birga xizmat qilgan birga sotuvchilar ham kelishdi. Hammasini to'g'risi yaxshi gapirardi, shifokorlari ham, xo'jayinlari ham, oqibatli ukamiz ham o'tib ketdi mana. Yana kirganda shu momentida ugarni gazni yutib olgan ekanda 85% o'tkazib kelgan.
Dedi Anvarjonning yaqinlaridan Ruslan aka. Ruslan akaning so'zlariga ko'ra, Anvarjon tanasining 100% va yuqori nafas olish yo'llari kuyishi oqibatida 3 kundan keyin kasalxonada jon bergan. U Rossiyada 1992-yildan beri yashardi, deya davom etadi Ruslan.
Chelyabinsk armiyada xizmat qilgan, Soyuz armiyasini. O'shundan keyin Chelyabinskda borib ishlagan u yerda, Chelyabinskda. Chelyabinskdan keyin uyga borib uylanib, 2002-yil kelgan Moskvaga. Ketganiga onasiga 3 yil bo'ldi, otasiga bir 10 yil bo'ldi o'tganiga.
Deslaydi marhumning qaynakasi Ruslan. Moskvaning Chiryomushki tuman sudi Ilpitori restoranining egasi Suren Mikirtichanni hibsga olish haqida sanksiya berganini ma'lum qildi. Rossiya jinoyat kodeksining qator moddalari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha Mikirtichan 4 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Moskva sog'liqni saqlash departamenti tarqatgan xabarga ko'ra, 14 yanvar kuni 36 sonli shifoxonadan ismi aytilmayotgan 43 yoshli O'zbekiston fuqarosiga javob berilgan. Biroq na O'zbekiston elchixonasi va na boshqa rasmiy idoralardan jarohatlanganlardan qanchasi O'zbekiston fuqarosi ekanligini aniqlashning iloji bo'lmadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofonini tinglovchilari ko'proq o'sha Ozodlik radiosi dasturlaridagi boshlab qo'yilgan mavzularga ham munosabat bildirishmoqda. Ozodlikning bahs maydonida o'zbekistonliklarning muammolaridan Islom Karimovning xabari yo'qmi degan mavzu borasida tinglovchilar bahslashgan edi. Mana shu bahslardagi bir tarafni fikriga, demak, g'allaorollik tinglovchimiz munosabat bildirishni niyat qilibdi. Demak, biz g'allaoroldagi tinglovchimizga navbat beramiz.
Bax maydonida o'sha prezidentimiz O'zbekistonda aholida hali ozo xavori bormi degan eshitish ketgan edi. Shunga kecha Bahor Jizzaxning Bahmol tumanidan Oshim Mirzayev degan birodarimiz shunga munosabat bildirdilar. Shuning munosabatiga men munosabat bildirmoqchiman, maylimi? Bahmol tumani avvalo bizni Alloh tumani bilan bitta edi. Bu 10-15 yil bo'ldi ajralib chiqqaniga bizga aroqlarimiz 30 km masofa aroqligida bir-birimizga yaqin bo'lsagan bo'laveradi. Endi man bir narsaga munosabat bildirmoqchiman, shu Oshim Mirzayev ko'p eshitishlarda, ko'p munozaralarda qatnashadi ozodlikda. Man aytmoqchimanki, shu haqiqatni to'g'ri gapirilsa demoqchiman. Kecha u kishi aytyaptiki, bu gaz, svet masalasi bo'yicha butun doklar qilishadi. Chiroqchi rayonida hokimi bor, militsiyasi bor, prokurori bor, elektrisheti bor, gaz qoti bor, ular harakatini qilishadi. Bizlarda mana gaz umuman o'chmaydi, svet 24 soat yonadi. Bizlar bir yomon gaz qilishadi. Mana 12-chi sinfda o'sha Bahmol tumanini markaziga o'sha qishloqning oldiga 1 km aroqda cho'q qishlog'i yaqinroq, shu yerda mana bir birodarim yashaydi, 70-larga kirgan ekanmiz. 50 yildan beri 55 yildan beri borib keldi qilamiz. Shuni ko'rgani bordim o'sha Bahmol tumaniga 12-chida bundan 4 kun oldin. Shunga boshim butun oilasi bilan nevarasi, kelini, o'zlari, xotini hammasi oshxonada o'tiribdi. Gazxonada nima deydi, choyxona, o'zining oshxonasi o'tiribdi, ovqat tayyorlaydigan joyda. Mana ko'rimcha xijolat bo'lib qoldi. Nimaga bu qiyinchilik bo'lyapti desa, men bizda gaz yo'q, svet yo'q deb qiynaldik. Hamma xil mashinaga tiqilib o'tiribmiz. Shuning uchun sizni yo'q qiyinchilik bo'lmadi. Sizlar chiqqan bilan shirohimizni qarzlashib, yaxshi bo'ldi kelganingiz. Yer tabiatim chatoq bo'lib turdi. Sizni kelib xursand bo'lib qoldim, ko'rinib ketdim. Nimaga desam, siz kelishingizdan eshikka hozir uyimizdagi atatuyanlar muzlab qolib, butun hamlar yorib uyimiz suv bosib ketdi. Bir qancha kundan beri gazam yo'q, svet ham yo'q deb shikoyat qildilar. Biz bir bor o'tirdik, biz borsak svet yo'q ekan. Haqiqat soat 9:30 kunduzda bordik. Svet yo'q edi. Gaz endi elektrchilikka o'chadigan ahvolda yonyapti. Bundan o'shalar hammamiz o'tirdik. Kechqurun soati 5 jo'nab ketayotganimizda ham svet yongan yo'q edi. Endi javob oshin bizga aytayaptilarki, bizni Bahmal tumani shundaqangi ajoyib joyki, umuman gaz o'chmaydi, svetimiz 4 soat o'chadi. Boshqa kuni svet o'chmaydi, boshqa payti o'chmaydi degan gap ham. Buni endi yo hokimga, hokimga qaqarlik, yoki bo'lmasa bilmadim, xalqni aholini bilib turib gapirsa yaxshi bo'lardi. Yolg'on gapni butun dunyoga tarqatib nima qilardi demoqchimanda manda. Va o'shaning uchun mana o'zimiz ko'rib keldik, kunduzi soat 9:30 kechqurun 5 svet umuman yongan yo'q. Undan tashqari bu kishi yozda ham 1-2 marta shu ovoz chiqarib aytdilar, bizni rayonimiz hammaga rasvat qilingan, suv kelgan, apkigan, orqada o'sha tuman markazidan shu qishloq 1 km. Biz shuyerda moshin bilan chiqqanga shunday qiynaldikki, chuqur yerni moshinlar tiqilib, yaxmalar, daldalar chiqib, asfaltlar o'yilib ketgan. To'g'ri gapirsa, yoshi mayancha 60ga kirgan, biz 70ga kirgan bo'lsak, u kishi 60ga borgan bo'lsa, kelmayman dedilar bir eshitilishda. Yolg'onni bilish kerak bor, demoqchimanda. Bizni katta onamiz aytardilar, Xudo rahmati. 2 yolg'on bir qasam. Yolg'onni siri bo'lishi ayon bermasdi, nashi davomida aytgan. Shu butun xalqni aldamasdan, hokimiyatga xushqol bo'lib qilmasdan, shu to'g'ri gapirsa bo'ladi deb butun rayonimizda ahvol shunaqa. Yaxshi, svet yaxshi, gaz yaxshi. Mana men o'z ko'zim bilan o'sha yerni ko'rib keldim. Shu bizni avvalga o'tish kerak edi. Xo'p, men bilaman, boshqa yerlarda ishlanish mumkin bu gapga. Men har bir ularni aloqada bo'laman, borib ketiraman. Bu narsa yaxshi gap emas-ku. Bundan keyin fikr-mulohazamizni iltimos qilamiz. Haqiqat to'g'ri gapirsin. Tanqid nima qiladi? Tanqid achchiq, lekin meva shirin-ku.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havonavozlarda Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi Nur Vatan partiyasi va prezidentga tarafdor partiyalardan yana ikkitasi Ag'zol hamda Qozog'iston kommunistik partiyasi g'olib chiqdi. Ayni paytda YHXT kuzatuvchilari Qozog'istondagi parlament saylovining demokratik talablarga javob bermagan deb hisoblamoqdalar. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon mikrofon oldida.
Bir partiyaviylikda ayblanib kelgan neftga boy Qozog'iston endilikda parlamentda 3 partiyaga joy berdi. Biroq ayni paytda xalqaro kuzatuvchilar Qozog'istondagi parlament saylovlari demokratik tamoyillarga javob bermagani va saylov jarayoni hukumat tomonidan nazorat qilinganini ta'kidlamoqdalar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlamentlararo assambleyasi raisi Joao Soares Ostonadagi matbuot anjumanida qilgan chiqishida saylovda muxolifatdagi partiyalarga nisbatan cheklovlar kuzatilganini ta'kidladi.
If Kazakhstan authorities are serious about their stated goals of increasing the number of parties in parliament, then
Agar Qozog'iston hukumati parlamentda partiyalar sonini ko'paytirish maqsadiga jiddiyroq yondashganida, saylovda muxolifatdagi partiyalar ishtirokiga kengroq imkon bergan bo'lardi. Biz kelgusida bu o'zgarishlarga umid qilamiz, dedi YHXT rasmiysi. Dastlabki natijalarga ko'ra, prezident Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan partiyasi saylovchilarning 80.7%lik ovozini qozongan. Prezidentga tarafdorligi aytiladigan yana ikki partiya, Oq yo'l partiyasi 7.5%, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasi esa 7%dan ko'proq ovoz qozongani aytilmoqda. YHXT Inson huquqlari va demokratik institutlar bo'limining uzoq muddatli saylovlar missiyasi rahbari Miklash Xarashti ham Ostonadagi anjumanda saylovchilarning huquqlari jiddiy ravishda cheklangani haqida gapirdi. Asoski biz saylov chog'ida fuqarolarning saylov bilan bog'liq huquqlarini jiddiy ravishda cheklagan qattiq nazoratni kuzatdik, dedi YHXT rasmiysi. 16 yanvar kuni muxolifatning Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi faollari Almatada matbuot anjumani o'tkazib, saylov natijalarini tan olmasligini aytib, uni bekor qilishga chaqirdi. Azad partiyasi faollari saylov qonunchiligining buzilishi bo'yicha barcha faktlarni aniqlab, javobgarlarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Yangi saylov Qozog'istonning bir partiyavilikda ayblanib tanqid qilinishlariga chek qo'ydi. Biroq muxolifatdagi birorta ham partiyaga parlamentdan o'rin olish nasib qilmadi. Nur Otan partiyasiga rahbar bo'lgan 71 yoshli Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni sovet davridan buyon boshqarib kelmoqda.
Mehribon lavhasi edi. Demak, Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi partiya g'olib chiqqan, shuningdek prezidentga tarafdor partiyalardan yana ikkitasi Oq yo'l hamda Qozog'iston kommunistik partiyasi ham parlament tarkibiga kiradigan bo'ldi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa hafta savoli eshitirishi bilan qarshingizdamiz. Demak, bugungi savolimiz: kirakashlik qilganmisiz? Ya'ni o'sha ko'cha-ko'yda pul evaziga birovlarni u yoq-buyoqqa tashlab kelganmisiz degan savol. O'zbekiston hukumatining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2011 yil 18 mayda qabul qilingan qarori 1 yanvardan kuchga kirdi. Ayni qarorga muvofiq butun O'zbekiston bo'ylab taksilar sariq rangga, Toshkentda esa qaymoq rangiga bo'yalishi lozim. Ularni tomiga zarg'altoq rangda taksi yozuvi tushirilgan fonar o'rnatilishi, oldingi eshikda esa shashka yoki shaxmat yoki T harfi aks ettirilishi lozim. Bundan tashqari taksining bo'shligini anglatuvchi yashil chiroq, hisoblagich, radio aloqa, nazorat kassa mashinasi hamda plastik karta to'lov terminali o'rnatilishi lozim. Hukumat qarori talabini bajarmagan taksichilar eng kam ish haqini 20 dan 100 barobari, ya'ni taxminan 480 dan 2500 dollargacha miqdorda bo'lgan jarimaga tortiladi. Bu holat ikkinchi marta takrorlansa, kirakashni avtomobili musodara qilinadi. Shu munosabat bilan hafta savoli ruknini bugungi so'rovda respondentlarga kirakashlik qilganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, bu savolni kun davomida respondentlarga bergan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Abdulla Iskandar, siz kira qilganmisiz degan bugungi hafta savoliga javob berganlarning aksari taksichilik ortidan tirikchilik qilishga urinib ko'rganlarini, biroq bu ishning uddasidan chiqa olmaganlarini aytishdi. Masalan, hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan farg'onalik Abdulaziz taksistlik qilishga urinib ko'rganini, biroq ayrim qiyinchiliklar sababli bu ish unga to'g'ri kelmaganini aytdi.
Umrimda qilib ko'rganman. Yo'q, ko'pmas. Yetta bir ikki oy. Harakat qilib ko'rganman. Boshlamoqchi bo'lganman, lekin qiyinroq ekan.
Nega?
Endi har bitta ishda o'zining qiyinchiligi bor. Endi taksida ishlash men uchun emas ekan.
Masalan, nima qiyinchiliklari sizga yoqmagan?
ishlab ko'rmoqchi bo'lganman, hech qanaqa dokument qilmaganman taksiga. O'sha litsenziya bo'lmasa nalog nima qiladi? Nalog so'raydi, litsenziya so'raydi. Stadi, masalan, liniyaga qo'ymaydi. Prosta bunday taksi bo'lib ishlasangiz bo'ladi, nima qilishdi? Chiqib ko'rdim, endi qanday aytsa bo'ladi? Qimmat olsangiz odamlar norozi bo'ladi, benzin qimmat. O'shuning uchun yo'l kira qimmatligi uchun hali odamlarga barincha og'irroq tushadi. Hamma yuralmaydi taksida.
Endi Hasanjon, xususiy tartibda kira qilish masalalarini bir maromga solinishi, tartibga solinishi masalasiga respondentlar qanday munosabat bildirdi?
Abdulla Iskandar, ko'pchilik mashinada kira qilish har kimning shaxsiy ishi ekanini, qolaversa sariq taksi xizmatidan foydalanish yoki foydalanmaslikni yo'lovchi hal qiladi degan fikr bildirdi. Masalan, mustaqil jurnalist va huquq himoyasi Abdurahmon Tashanov ham mashinada kira qilmasligini, ammo savob uchun qariyalarni manzilga eltib qo'yishi, uzoq yo'lga boradigan bo'lsa kimnidir tekinga hamroh sifatida olib ketishi mumkinligini aytdi.
Men qo'shni aytaman, juda bir ikki prokatchilik qilmagan ekanman.
Necha yildan beri mashina haydaysiz?
Mana 4 yildan beri mashinadaman. Yo'l-yo'lakay kimnidir, masalan, savob uchun nima uchun olib ketishim mumkin, hamsilarim bo'lsa, lekin prokatchilik faoliyatim uchun qolmaganman.
Ba'zi odamlar mashina o'zini o'zi oqlash kerak, o'zini pulini chiqarish kerak degan fikrlar bildiradi. Siz qanaqa fikrdasiz bu gaplarga?
Birinchi navbatda hamma narsani oldindan rejalashtirgan odamman. Mana masalan, mashina faqat o'zingizga xizmat qilish kerak. Hamma ehtiyojlar, masalan, mashinamni rasxodi qancha, men uni qaysi tomonga qoplayman, buni avvaldan rejalashtirganim uchun prokatchilik men hali rejamga kirmay qolganda. Chunki men doim vaqtim kam bo'lgan odam bo'lganligim uchun kimgadir xizmat ko'rsatish nimasida bo'lmaganman. Chiroyli qizlar, ayollar turib mutolib ketaman, gaplashib ketish. Lekin masalan, uzoq safarga chiqasiz, boshqa bo'ladi. Qanaqa bir o'zingizga yoqmagan odamlar bo'lsa, masalan, bo'ldi, xushyor ketishingiz uchun, qanaqadir o'zingizga o'sha imkoniyat darajalaringiz boyitish nuqtai nazaridan olib ketsa bo'ladi. Mana shunaqa qilaman. Masalan, shunday ko'p yo'lovchilar shunaqa ko'p informatsiyalar beradiki, men masalan, hamma narsa o'zim jurnalist faoliyatimga, huquqiy faoliyatimga qaratilganda, hamma narsa o'sha mashina ham boshqa ham hamma narsa. O'sha nuqtai nazardan yondashaman. Masalan, hatto bir joyga bepul olib kelishga ham roziman. Kimnidir, masalan, o'sha xizmat qilib, faqat u o'sha informatsiyani evaziga, shunaqangi nimani evaziga. Agar ijara nuqtai nazardan hal qiladigan bo'lsak, demak men o'sha axborot uchun ijara qilaman. Axborot uchun. Masalan, menga odamlar pul bermay, axborot bersa bo'ldi. Keksalar, shunaqa masalan, ehtiyojmand odamlar chiqsa, olib ketaman.
Bu mustaqil jurnalist va ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov edi.
Endi hamma ham Abdurahmon Tashanov emas, har holda o'sha kira puliga qarab qolgan odamlar bor, mashina falon pul, benzin pisyon pul. Xullas, kira qilib qora qozonni qaytadigan taksistlar o'zini kasblari, maslaklari haqida qanaqa fikrda, Hasanjon?
Abdulla, biz farg'onalik taksist Bahodir aka bilan uning kasbi haqida suhbatlashdik. U taksi haydovchisi bo'lish bilan boyib ketish imkonsiz ekan, o'ziga yarasha bu kasbning qiyinchiliklari, og'ir yengil tomonlari borligini alohida ta'kidladi.
Endi yengilligi yengil ish ozish bo'lganda og'ir. Bu pul topishga kelganda to'g'ri, biriz ikki bo'lishi qiyin, to'g'ri narsa.
Endi necha yildan beri taksistlik qilasiz?
Anchadan beri. Haydi, bir 5-10 yil bo'lsa kerak, 10 yilmi, hali mana tursirib qoldi.
Nima tomoni yaxshi taksistlikni, nima tomoni juda ham qiyin?
Endi yomon tarafi har xil odam chiqadi, ichkar bo'lishi mumkin, har xudo xudo tanlasin, endi shu yomon tarafi ham yaxshi tarafi, yaxshi ishlaysiz, yaxshi. Qanday qilaman siz tushuntirsam bo'ladi endi. Undan ko'ra bir kelsa o'zi gaplashaylik, bu telefonda gaplashsin. Bu prosta och qolmasligi uchun-da, xolos. Tushunyapsizmi? Bir narsa orttirib qilolmaysiz bu ishni. Man bilmadim, man shularni tushunaman.
Endi mana shu taksistlik qilgan paytingizda bir esingizda qolgan bitta voqeani gapirib bera olasizmi? Unda xotiringizda muhrlanib qolgan voqeani.
Man hozir yo'lda ketyapman. Davlat boshqa bir to'xtaganda gaplashaylik.
Farg'onalik Bahodir aka taksistlik kasbining og'ir, yengil jihatlari haqida gapirdi. Taksi xizmatidan har xil odam foydalanadi va tabiiyki turli voqealar yuz beradi. Hafta savolga javob berganlar orasida ana shunday voqealar haqida gapirib berganlar bo'ldimi, Hasanjon?
Ha, albatta. Masalan, jizzaxlik avtomobil ustasi Azimjon ham 10 yilcha oldin bir 2 hafta davomida taksichilik qilishga urinib ko'rgan ekan, u 2003-yilda jizzaxga borgan turkiyaliklar bilan bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. Keling, mana shu voqeani eshitdik.
O'zim shaharda turamanda. Bir kun chiqsam, turklar kelib qoldi. Shu bizda qayerda bu zavodga kelganmi, nimaga kelgan ekan turklar. U sigaret chekib o'tirsam,
o'zim tilda gaplashdi deb bilan Toshkentga borsam dedi. A, o'tiringlar dedim. So'ramadim hech bir qana. Unda turmaydi, tushmaydi, shunday odam boshiga. O'tirdi, o'barib, ana qildi-da, qo'limga 100 dollar berdi. Men ko'rishni bilmayman, unga qildi. Qaytarishni men bilmayman. Keyin gaplashdi, rahmat dedi. Kakras Turetskiy muzikam bordi, shuni qo'yib qo'ydim. Ular aytibdi, menga shu muzikang yoqdi deydi. Bizachi kerak emas, olaver dedi. Qiziq bo'lgani shu, shu 10 kunda ichida. Boshqa narsa bo'lgani yo'q.
Demak, bu Jizzaxlik avtomobil ustasi Azimjon edi. Ayni paytda biz advokat mustaqil advokat Ruhiddin Komilov bilan ham suhbatda bo'ldik. Abdulla Ruhiddinniki ham aytdilar, ularni avtomobillari yo'q ekan, hech qachon kira qilmagan ekanlar, ammo mana shu viloyatlarga borganlarda ko'pincha taksi xizmatidan foydalangan ekanlar. Bir voqeani aytib berdilar, u kishiga ko'ra bir kun bir taksiga o'tirsalar, shu chegara yaqinida o'tirgan ekanlar, bir tuman chegarasiga kelganda qo'lim bir nima tegdi deydilar. Bunday qarasam bir boylam pul turibdi deydilar. Shunda haydovchiga mana bu yerda bir kimdir puli qolib ketibdi desa, haydovchi odatda viloyatlardan shaharlarga qatnaydigan haydovchilar ba'zi odamlarni tanish bilishlar narsalarini olib kelib berishadi. Ha, bu falonchini puli edi, rahmat sizga deb olib qo'yan ekan, katta rahmatlar aytib mana shu voqeani ham aytib bergandilar.
O'zbek film oldin sandiqida shunaqa film bor, To'ylar muborak degan film bor. Demak, bu yerda o'sha To'ylar muborakda kuyov bola bo'lmiş, mancha baxtiyor ixtiyor bo'lsa kerak. O'zi istagiga qarshi ravishda taksi haydovchisi bo'lib qoladi, ya'ni taksichini ko'richagiga tutib qolib, kasalxonaga tushadi va butun film tasodifan taksi haydovchisiga aylangan Baxtiyor Ixtiyorovni sarguzashtlaridan tashkil topgan o'sha dorbozchi qizlar, mana bu parikmakerlar, xo'rozlar, tovuqlar, xullas, taksichilik ancha qiziqarli. Savol muhtaram tinglovchi efir vaqti cheklangani bois hafta savolini siz kerak qilganmisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniga ega emasmiz. Javoblarni to'liq matnini Ozodlik internet saytida o'qishingiz mumkin va ayni savolga siz ham javob yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga telefon qiling, maktub yozing. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni mintaqa xabarlari bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda siyosiy partiya to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mustaqil Turkmaniston tarixida misli ko'rilmagan qonunni o'tgan hafta parlament ma'qulladi va prezident Gurbanguli imzoladi. Shu paytgacha Turkmanistonning yagona siyosiy partiya prezident yetakchiligidagi demokratik partiya faoliyat yuritib kelgan, prezidentlik saylovlariga bir necha hafta qolganda e'lon qilingan qonun hukumatning iddao qilishicha mamlakat siyosiy hayotini jonlantirib, pirovarda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgan. Siyosiy muxolifat yetakchilari esa bunga jiddiy shubha bilan qaramoqda.
Turkmaniston parlamenti mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimi yaratilishiga asos bo'lishi aytilayotgan qonunni 10 yanvar kuni qabul qildi. Rasmiy matbuotning xabar qilishicha, o'sha kuni prezident Qurbonguli Berdimuhammedov uni imzolagan. Turkmaniston tarixida bunday qonun ilk bor qabul qilinyapti. Yangi qonunda aytilishicha, siyosiy partiya Turkmaniston fuqarolari o'z siyosiy xohishlarini erkin bildirish orqali jamiyat siyosiy hayotida ishtirok eta olishlari uchun tuzilgan jamoatchilik tashkilotidir. Ko'p partiyaviylik masalasini Berdimuhammedov 2011 yil iyul oyida Obodon shahridagi harbiy omborda ro'y bergan portlashdan keyin ko'targan edi. O'shanda jamoatchilik orasida paydo bo'lgan e'tirozlarni yumshatish maqsadida prezident siyosiy islohotlarni va'da qilgan, lekin ayni paytda partiyalarning nazoratsiz ko'payib ketishidan ham ogohlantirgan edi.
Yurtimizda ko'p sonli partiyalarning ittifoqsiz ko'pelmangni qo'llamaydi.
Yurtimizda ko'p sonli siyosiy partiyalarning asossiz ko'payishini qo'llamayman. Sababi samarali raqobat bo'lishi kerak, xalq bilan hokimiyat o'rtasida haqiqiy aloqa o'rnatilishi kerak. Shuning uchun biz natijali ishlay oladigan ikki partiya yetarli deb hisoblaymiz.
Natijali ishlayotgan ikki partiya yetarli deb qaror qilyapman.
deganida 2011-yilning iyulida prezident Berdimuhamedov. Turkmanistonda pluralizm amal qilishini ko'zda tutuvchi qonun Berdimuhamedov 12-fevralga belgilangan prezidentlik saylovi kampaniyasi doirasida ko'p partiyaviylik rivojlanishi ustida ish olib borish va mustaqil matbuot vositalarining ro'yxatga olinishiga ruxsat berishni va'da qilganidan bir necha kun o'tib qabul qilindi. Shu paytgacha mamlakatda jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi qonun amal qilgan xolos. Aytilishicha jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi me'yorlarga ham o'zgartirish kiritilgan. Xususan, avval jamoatchilik tashkilotlari ro'yxatga olinishi uchun unda 500 a'zo bo'lishi lozimligi haqidagi talab o'zgartirilib, endi a'zolar soni 100 ta bo'lsa ham yetarli bo'lishi aytilmoqda. Yangi qonunda siyosiy partiyalar bilan davlat idoralari o'rtasidagi munosabatlar ham belgilab berilgan. Turkmaniston siyosiy hayotini jonlantirish, oxir-oqibatda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgani aytilayotgan qonunning ishlash xususida turkman muxolifati jiddiy shubha bildirmoqda. Muxolifatdagi Ag'zi birlik partiyasi yetakchisi Nurberdi Nurmatov Turkmanistondagi pluralizm ham qo'shni O'zbekistondagi singari bo'lishini bashorat qiladi.
Kabir bizning qo'ng'i yurtlarimizda edilishiyali davlat tomonidan emeli fikriy partiyalar qurilmoq mumkin.
Qo'shni mamlakatlarda bo'layotgani kabi davlat tomonidan sun'iy partiyalar qalbaki tarzda yasalishi mumkin. Lekin bunday partiyalarning xalq tashvishi bilan ishi bo'lmaydi. Bunday qalbaki partiyalar ishtirokida tuzilgan parlamentning esa xalq turmushiyu mamlakat ravnaqi bilan qiziqishini aytish qiyindir. Chunki ular faqatgina davlat boshlig'ining shaxsiy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi xolos, deydi turkman muxolifatchisi Nurberdi Nurmatov. Turkmaniston mustaqilligining 20 yil davomida mamlakatda bittagina siyosiy partiya faoliyat yuritib kelgan. Sobiq kommunistik partiyaning vorisi bo'lgan Demokratik partiyaga avval prezident Sapar Murod Niyozov, hozirda esa Qurbongulo Berdimuhamedov yetakchilik qiladi. Turkmanistonda amaldagi hokimiyatning bu kabi qonunlarni qanchalik jiddiy qabul qilishini 2003-yilda sobiq prezident Sapar Murod Turkmanboshi Niyozovning mana bu bayonotidan bilish mumkin.
Ko'p partiyalar da haqing bor.
Yangi guruhlarni tuzishga qonuniy haqingiz bor. Qonunga ko'ra ko'p partiyavilikka haqingiz bor, partiya tuzishga haqingiz bor. G'ayratli odamlar tuzaversin partiyalarini.
Qonunlarimiz bor, do'rasinlar g'ayratli odamlar.
Deganida 2003-yilda hali ko'p partiyavilik to'g'risidagi qonunni imzolamaganidan o'zining xabari bo'lmagan turkman boshi.
Turkmanistonda siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun kuchga kirganiga oid lavha bilan tanishdingiz havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
On 16 yanvar kuni Qirg'iziston poytaxtida joylashgan birinchi tergov izolyatorida mahbuslar isyon ko'tardi. Bu isyon tafsilotlari hamkasbim Sherzod lavhasida.
Hibsxona ma'muriyatiga ko'ra mahbuslar rejalangan tekshiruv o'tkazilishiga qarshi g'alayon ko'tarishgan. Ular o'z kameralaridagi temir idishlarni taqillatib norozilik bildirishgan.
Уй вот кипятком облили вот наш сотрудник. И сотрудников 4 пострадал. Я сузи.
Mahbuslar tekshiruvga kirgan xodimlarga qaynoq suv sotishgan va kaltaklashgan. Odamlarimiz orasida 4 kishi jabrlandi. Mahbuslar orasida esa bir odam jabr ko'rgan. O'lganlar yo'q dedi Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi Sheyshenbek Bayzakov Klub KG jurnalistlariga bergan suhbatida. Uning aytishicha tekshiruv natijasida mahbuslardan 81 gram geroin, 4 ta bigiz, 6 ta pichoq, 20 ta uyali telefon va geroin tortishga mo'ljallangan elektron tarozi olingan. Mahbuslarning o'zlari esa izolyatordagi vaziyat nazoratchisi Damir Saparbekovning boshqa hibsxonaga ko'chirilishi isyon chiqishiga sabab bo'lganini aytmoqdalar. Ular norozilik ifodasi o'laroq o'z matraslarini yoqib yuborishgan, natijada hibsxonada yong'in boshlangan. Isyon to'g'risidagi ilk xabar mahalliy axborot agentliklarida paydo bo'lgach, mahbuslarning yaqinlari ham birinchi tergov izolyatori oldida norozilik namoyishi o'tkazishdi. Ularning ham hibsxonada isyon chiqishi haqida o'z taxminlari bor. Mahbuslarning yaqinlari isyon hibsxonada saqlanayotganlarning kaltaklanishi tufayli boshlanganini aytishmoqda.
Беспредел творится там в СИЗО у нас. По утру приехал ОМОН, спецназовцы. Все там заскочили, начали избивать осужденных.
Hibsxonada bosh-bosh doqlik hukm surmoqda. Ertalab hibsxonaga amon kelib, kameralarga kirib, mahbuslarni kaltaklay boshlagan. Biz bu yerga rasmiylar kelishini va mahbuslarni kaltaklash to'xtatilishini talab qilamiz, dedi mahbuslardan birining otasi. Biroq hibsxona oldidagi sihiyali miting uzoqqa cho'zilmadi. Bishkek militsiyasi 100 ga yaqin mitingchini qo'lga olib, poytaxtning Oktyabr tuman militsiya bo'limiga olib ketdi. Mahbuslarning yaqinlari nima uchun qo'lga olingani va ularga nisbatan qanday ayblov bildirilishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun hibsxonadagi vaziyatni o'rganish maqsadida voqea joyiga borgan. Uning jurnalistlarga bildirishicha, mahbuslar haqiqatan ham ayovsiz kaltaklangan.
Men hozir bu kesilgan odamlardan borib turmani qidirib chiqsam, ular aytadi, "Jo, anday emas, ertaga men har bir kamera kiraveraman, tez vaqtlar barisi savob kirdi."
Mahbuslar menga ertalabdanoq kaltaklana boshlaganlarini aytishdi. Tergov izolyatorini to'la aylanib chiqdim. Bu yerda ayrim mahbuslarning burunlari singan, kaltak zarbidan buyraklari og'riyotgani va hatto o'z tomirini kesganlari ham bor ekan. Tergov izolyatori rahbarlari esa jinoyat olami liderlaridan 2 nafarining boshqa hibsxonaga ko'chirilishiga qarshi isyon boshlagan deb aytishyapti. Har qanday holatda ham mahbuslarni kaltaklash mumkin emas edi. Chunki ular ham inson va ularning huquqlari ham himoya qilinishi kerak, dedi ombudsmen Tursunbek Aqun. Qirg'izistondagi axborot agentliklari ma'lumotlariga ko'ra, Bishkekdagi 1-chi tergov izolyatorida mahbuslar isyoni hali ham davom etmoqda. Ayni paytda Bishkek yaqinidagi qishloqlarda joylashgan 3-chi, 19-chi va 16-chi qamoqxonalar mahkumlari ham 1-chi hibsxona mahbuslarini qo'llash tadbiri o'laroq ochlik e'lon qilganliklari aytilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Muhtaram tinglovchi, o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling. Boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.